Pozdrav, ja sam Dražen i dobrodošli u još jedan Green Deal podcast. U doba nastojanja da smanjimo utjecaj na okoliš, bitno je osigurati da naši proizvodi odrade pun životni ciklus prije nego što ih odbacimo. Ali na koncu sve ima rok trajanja, pa je dobro gospodarenje otpadom također ključno. Ulozi su još veći kada je riječ o otrovnom i opasnom otpadu, jer osim što je štetan za naš planet i sve njegove stanovnike, s njim je puno složenije postupati. Teže ga je razvrstati, skuplje je upravljati i veći izazov pravilno reciklirati ili odložiti ga na čist način. Dok kućanstva proizvode dio tog otpada, potrošne baterije, proizvodi za čišćenje, elektronički uređaj i sl., 75% opasnog otpada iz EU dolazi iz proizvodnje, obrade vode i otpada, građevinarstva i rudarstva, ističe Samuel Kolev iz bugarske organizacije Prijatelji vode u razgovoru s našom kolegicom z BNR-a Tanjom Balabanovom.
Когато се замислим в нашето ежедневие е пълно с такива.
Как боле размислимо, наш свакодневен живот пун таких материала. То са батерии, телевизори, соларни панели. Многи от тих отровних отпада главно долази из градинарства, лаборатория и болница, те također из търговина и poljoprivrede. Онечищение нашег планета е велик проблем, jer живеме в затвореном кругу, из kojeg нема бега.
2018. u zemljama Unije proizvedeno je oko 102 milijuna tona opasnog i otrovnog otpada, što je 26% više u odnosu na brojke iz 2004. i to unatoč postojanju zakona koji ograničava njegovu proizvodnju. Dakle, kako se tretira taj otpad? Znaju li građani što s otrovnim kućnim otpadom i koje su prepreke s kojima se suočavaju dok ga pokušavaju sigurno zbrinuti? Nije potrebno spominjati da bi prvi korak trebao biti stvaranje manje otpada. Međutim, dio toga se ne može izbjeći. Ipak, manje od polovice opasnog otpada u EU trenutačno se reciklira i to se mora promijeniti, kaže našoj Tanji Nikola Mladinov iz predstavništva Europske komisije u Bugarskoj.
Собствено пазване на човешкото здраве, регулациите имат и дългосрочна цел за постигане на нулева токсичност в околната среда.
У защиту людского здравля европски прописи о отпаду имају дугорочни циљ престанак загађивања околиша. Што се мање кемикалија производи, то је већи допринос борби против климатских промјена. Само 38% отпада у Европској унији се рециклира, а статистике показују да сватко од нас у просеку произведе 5 тона отпада годишње. Политика кружног господарства Европске унији ima za cilj prevenciju, potaknuti industriju, potrošače i trgovinu da uopće ne proizvode otpad.
Tomasz Stric, stručnjak iz poljskog think tank instituta Sobiecki i autor nekoliko izvještaja o gospodarenju otpadom, objašnjava za poljski radio Katarini Seman kako je organizirano gospodarenje otpada u Poljskoj. Od 2013. poljske općine odgovorne su za prikupljanje, upravljanje i razvrstavanje svih vrsta otpada koji nastaje na njihovom području. Postavljena su mjesta za selektivno prikupljanje opasnog otpada iz kućanstva, no to je teška borba, kaže Stric, jer ljudi često ne znaju ili ih nije briga da otpad koji bacaju može biti otrovan.
Mi smo na početku puta. Stvar je privikavanja. Pitanje je navike. Pitanje je blizine ovih selektivnih prikupljališta otpada. Pitanje je kako je sustav organiziran po gradovima. To je također i pitanje ekološkog odgoja. U biti, bacanjem opasnog otpada, međumješani komunalni otpad, sami sebi štetimo.
Škodimo sami sobi.
Jedno od rješenja kojem su se okrenule mnoge zemlje Unije jest slanje tog otpada u drugu zemlju, unutar ili izvan bloka, na obradu ili odlaganje. Ipak, dokazi upućuju na to da se otpad prečesto ne tretira, već se izravno odlaže. U 2018. 22% od 7,6 milijuna tona izvezenog opasnog otpada doživjelo je ovu sudbinu. Komisija je 2021. godine predložila zabranu svih pošiljki otpada unutar i izvan Europske unije, osim u slučajevima kada država članica dokaže da nije tehnički ili ekonomski sposobna sama obraditi i zbrinuti otpad. Ako je suditi po Portugalu, strah od sankcija mogao bi doista natjerati zemlje izvoznice otpada da promijene svoje obrasce. Manuel Simoes, generalni direktor Ecodila, portugalske tvrtke koja upravlja opasnim otpadom, objašnjava Kristini Nascimento s Radija Renesansa kako je pritisak komisije doveo do domaćeg tretmana opasnog otpada u njegovoj zemlji.
Sve je počelo 2004. godine. Država nije imala kontrolu nad opasnim otpadom koji je postojao u Portugalu i riskirala je da bude kažnjena od strane Europske komisije jer nije bila samodostatna u obradi tog opasnog otpada. Drugim riječima, nije imala postrojenja za obradu opasnog otpada. Dio je jednostavno izvezen u Španjolsku ili Francusku na zbrinjavanje. Ostatak je poslan u kamenolome, odlagališta, ilegalne deponije. A nešto od tog otpada je čak deklasificirano. Godine 2002. 2003. Portugalska je vlada odlučila stvoriti model gospodarenja opasnim otpadom koji danas postoji, a koji smatram jednim od najnaprednijih modela na evropskoj razini.
Drugdje u Europi opasni otpad se još uvijek gomila i čeka da se s njim postupa. I što dulje stoji uokolo, to više zagađuje i skuplje čišćenje. Novinarka Euronet Plusa, Sila Adam, razgovara sa Gergelijem Simonom, kemičarem za okoliš pri Greenpeace Mađarskoj, koji objašnjava da tisuće područja u Mađarskoj čekaju čišćenje, ali se vode rasprave oko toga tko bi trebao platiti račun.
Postoje mnoga područja u kojima je beznadno. Nemoguće je predvidjeti tko će izvršiti čišćenje i kada. Postoje tvrtke koje su radile do ranih 2000-ih, a zatim su podnijele zahtjev za stečaj. Sada je likvidator dužan obaviti čišćenje. Razumljivo, likvidator neće provesti čišćenje vrijedno više milijardi dolara. Tipičan primjer ovoga je kontaminacija kemijske tvornice u Budimpešti. Postoji mjesta gdje se ne čisti, a nama jednostavno nije jasno zašto. Primjer za to je lokacija tvornice plina u Obudi, gdje je vlada prije 35 godina obvezala državnu tvrtku na čišćenje lokacije. Nije jasno zašto državna vlast tijekom nekoliko desetljeća nije uspjela natjerati tvrtku u javnom vlasništvu da poduzme mjere kako bi zaustavila istjecanje kancerogenih otrova u Dunavu.
U Hrvatskoj dileme nema kako financirati skupe sanacije zagađenih područja iz europskih fondova, naravno. Preko 50 milijuna eura je osigurano za sanaciju jame Sovjak koja se nalazi u općini Viškovo, a u koju je od 50. do 90. godina prošlog stoljeća bez mjera zaštite okoliša i potrebne komunalne infrastrukture odlagan kiseli mulj iz proizvodnje maziva, motornih ulja i asfalta, a poslije i otpadni katran iz koksare, otpadna je pogonska ulja iz brodogradilišta, ostaci iz spremnika nafte i naftnih prerađevina. Procjenjuje se da je sada u jami do 152.000 prostornih metara otpada. Ekološki aktivist Vjeran Piršić ističe što nam je činiti.
Prvo, Sovjak je vjerojatno najveća ekološka bomba na Kvarneru. Drugo, taj problem treba sanirati. Treće, taj problem treba sanirati tako da se ne napravi u sanaciji još veći problem, kao što je bilo na nekim mjestima u Hrvatskoj, kao što je Obrovac, Dugi Rat, Salonit u Vranjicu i tako dalje. I kao četvrto, dakle, neophodno je napraviti odgovarajuću količinu napora da se kroz stručne skupove i kroz komunikaciju sa javnosti na popularan način objasni u kojoj fazi je trenutna sanacija i koji su mogući rizici prilikom iste.
I taman, kad smo došli do faze početka radova jer je na natječaju izabran izvođač, sve je stalo. Naime, uhićen je direktor izabrane tvrtke pod optužbom da je namještao poslove u jednom drugom projektu financiranom europskim sredstvima. Da se u ponovljenom natječaju ne dogodi ista greška, Vjeran Piršić iz Eko Kvarnera traži transparentnost.
U svim demokratskim zemljama sa jakom javnosti se traži upravo transparentnost pri toliko opasnim projektima da se izbjegne da taj jedan mali dio, ajmo reći tako, kontroverznih poduzetnika koji ponekad ulaze, kao što vidimo, i u najradikalnije, najkritičnije segmente sanacije otpada kao što je Sovjak, oni se pojave i pokušaju prodati svoju tehnologiju. Mi kao javnost, kako zainteresirana, tako stručna, tako i mediji, moramo pritiskati oni koji rade zapravo da otvore vrata svojih informacija, ne da to drže na nivou transparentnosti masonske lože.
A sumnjivi poduzetnici vole kada se poslovi dogovaraju u mraku. Što su poslovi skuplji, potencijalna korist je veća. Što je otpad opasniji, to je skuplje legalno ga zbrinjavati, a kriminalnim organizacijama primamljivije je uključiti se. U Italiji su, na primjer, mafijaške mreže iskoristile priliku da ostvare unosnu zaradu pružajući rješenja, koja nisu uvijek strogo legalna, za škakljivo pitanje otrovnog i opasnog otpada. Giulia Canizzaro s Radija 24 u Milanu razgovara sa Stefanom Ciafanijem, inženjerom zaštite okoliša i nacionalnim predsjednikom poznate neprofitne ekološke organizacije La Gambiamente, kako bi ga pitala o talijanskoj ilegalnoj trgovini otpadom.
Nel 2021 sono stati accertati quasi 8500 reati.
U 2021. godini otkriveno je gotovo 8500 kaznenih djela. Ovo je opskrbni lanac u kojem vidimo najviše uhićenja i to je također kriminal koji rezultira najvećim brojem zapljena. Ovo potvrđuje ono što je Legambiente započeo govoreći kada smo krenuli u ovu avanturu 1994. da su ilegalni ciklusi otpada i cementa dva u koja su kriminalne organizacije bile najviše uključene. Također zato što u to vrijeme zapravo nije bilo rizika. Počinili ste zločine, zaradili ste mnogo novca i niste ništa riskirali.
Intervenirati nakon počinjenog ekološkog zločina je jedna stvar, ali je preventivno djelovanje bitno. Ipak, ovo je lakše reći nego učiniti. Talijanski parlament je 2016. jednoglasno odobrio nacionalni zakon o zaštiti okoliša kako bi standardizirao preventivne kontrole u toj zemlji, ali provedbene uredbe još uvijek nisu odobrene 7 godina kasnije. Situacija je slična u većem dijelu Unije. Iako su zemlje članice prenijele nove, strože zahtjeve Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, često se susreću s izazovima u njihovoj primjeni, posebice kada je riječ o praćenju opasnog otpada i zabrani miješanja različitih vrsta otpada. S tim u vezi, nova pravila Unije dovela su do toga da je 2,3 milijuna tona otpada zaplijenjeno u Italiji od početka 21. do konca srpnja 22. godine. Ogromna šteta za okoliš uzrokovana je trgovinom i ilegalnim odlaganjem otpada, ne samo u Italiji, već i diljem Europe. Stoga se takvi prekršaji moraju oštro sankcionirati. Često je snažna mjera odvraćanja jedini način da ljude natjerate da učine pravu stvar, priznaje Tanja Bolte, ravnateljica Uprave za okoliš pri Slovenskom ministarstvu okoliša, klime i energije, u intervju s Borutom Kampušem, našim kolegom s RTV Slovenije.
Neka je tudi na kazni, konc
ima nešto i u kaznama, jer nažalost mi ljudi dođemo često k sebi tek kad moramo platiti kaznu. Moramo razmišljati drugačije. Također, ključno je informirati javnost da bi građani znali što učiniti s otpadom. Za nas i buduće generacije i naravno za samu prirodu potpuno je pogrešno misliti da neće biti utjecaja ako se opasni otpad odloži negdje u prirodi.
Istina je da što više pažnje usmjeravamo na ovo pitanje, vidjet ćemo više i napretka. Saule Devejkite, savjetnica za politiku otpada Litavskog ministarstva okoliša, kaže Augusteu iz Žinju Radiusa da Litva bilježi sve manje slučajeva neispravnog odlaganja štetnog otpada zahvaljujući većoj svijesti o pravilima među građanima i poduzećima.
Iz anketa koje provodimo s vremena na vrijeme možemo vidjeti da interesi i svijest stvarno rastu. Ponekad stanovnici čak uče jedni druge kako se ponašati i gdje pravilno odlagati otpad i kako zaustaviti one koji se nedolično ponašaju. Ako postoji slučaj nepravilnog zbrinjavanja, najčešće se zapravo radi o neznanju. Pokušavamo pronaći nove načine kako doći do onih koji još ne znaju ili do onih koji se još nisu zainteresirali za ovu temu. Ali mi to ne vidimo kao zlonamjerno ponašanje kada su u pitanju stanovnici. One gomile koje ponekad vidimo u šumama, moramo istaknuti da one mogu doći iz tvrtki, bilo malih ili velikih. Jasno je da se dosta komercijalnog otpada nepravilno odlaže. Naravno, to ne čine sve tvrtke, čak i među njima svijest očito raste. Svaka od njih obraća pozornost na ono što drugi rade.
No povećanje svijesti o sigurnom zbrinjavanju otpada neizbježno nas dovodi do zatvaranja kruga, do sve veće svijesti o potrebi proizvodnje manje otpada. Leima Kublina iz Zala Josta, latvijske tvrtke koja nudi odgovorna rješenja za gospodarenje otpadom, iznosi ovaj slučaj našim kolegama na Latvijskom radiju.
Moramo biti svjesni da skupljati otpad koji proizvedemo nije tuđa odgovornost. Ako smo ga mi proizveli, onda je naša odgovornost zbrinuti ga. A svoje ponašanje možemo promijeniti tako da utječemo na količinu otpada koju proizvodimo. Naprimjer, tako da ne kupujemo nepotrebne stvari ili da kupujemo stvari koje će trajati dulje umjesto nekoliko mjeseci. S druge strane, i oni koji gospodare otpadom i država trebaju raditi na tome da gospodarenje, zbrinjavanje i razvrstavanje otpada bude jednostavno i dostupno svima. I trgovci koji stvaraju potencijalni otpad također imaju ulogu u zbrinjavanju, odnosno trebaju stavljati u opticaj stvari koje se mogu reciklirati i kojima se može dati drugi životni vijek.
Ako je prvi korak za društvo stvaranje manje otpada, potrebni su nam bolji procesi, poboljšani materijali i unaprijeđena tehnologija da bismo to postigli. U našoj sljedećoj epizodi susrećemo se s europskim dizajnerima kojima je posao poboljšati izglede našeg planeta. Čujemo se!